Haideți să deschidem la Genesa, capitolul 5. Genesa, capitolul 5. Câte predici ați auzit din Genesa, capitolul 5? Okay. Spița neamului lui, cartea neamului lui Adam. Nu prea. Hai să vedem ce spune cuvântul Dumnezeu. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească, parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua în care au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, în tinerețe, da? Și i-a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani. Așa, un calcul rapid înseamnă 930 de ani. Binișor, nu? Un mileniu. S-a născut fi și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi a murit. La vârsta de 105 ani, mai tânăr, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit 807 ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani, mai puțin. Apoi a murit. Murit mai tânăr. La vârsta de 90 de ani, Enos a născut pe Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 815 ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani, apoi a murit. La vârsta de 70 de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. Cine mai vrea să facă copii? Să puneți numele ăsta, da? Ok. Mahalaleel. Îți dai seama cum o strigi în casă. Mahalaleel! Vino la tata! Cainan a mai trăit 840 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, wow, foarte tânăr, în adolescență, Mahalaleel a născut pe Iared. După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit 830 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui au fost de 895 de ani, apoi a murit. La vârsta de 162 de ani, wow, vedeți târziu, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lamech. După nașterea lui Lamech, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fii și fiice. Și toate zilele lui Metusala au fost de 969. Da? Cel mai mult a trăit. Apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, Lameh a născut un fiu, el i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 595 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Lameh au fost de 777 de ani, adică mai puțin decât a lui Metusala. Adică Lameh a murit înaintea lui Metusala. Să faceți un calcul, să vedeți. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet. Ok. Amin. Asta e cuvântul Domnului inspirat. Da, nu este... Avem tendința să citim astfel de pasaje și să nu mai spunem amin după ele. Da, asta este cuvântul Domnului. Data trecută ne-am uitat la un personaj negativ din Genesa, capitolul 4. Vă aduceți aminte numele lui? Cain. Atitudini pe care Cain le-a avut, din păcate le regăsim și noi. De foarte multe ori, și data trecută am discutat despre aspectele acestea și am zis că ar trebui să ne pocăim de anumite lucruri și ar trebui să fim adevărați închinători precum Abel. Astăzi o să ne uităm la un personaj pozitiv pe nume Enoch și ne vom întreba oare cum putem și noi să trăim cu asemenea perspectivă. Care este contextul? Da? Avem capitolul 5 care deschide o nouă secțiune a cărții Genesa. Da? În capitolul 4 vedem că neprihănitul Abel este ucis, iar descendenții lui Cain sunt sortiți la pieire. Observați de la versetul 17 din capitolul 4. Da? Este tot o genealogie, da? Sau o cronică. Nu a cărcotașilor. De la versetul 17 până la 24. Interesant este, fac aici o paranteză în introducere, să vezi o diferență între genealogia lui Cain și genealogia lui Set. Foarte interesant, da? Deși începe și zice cartea neamurilor lui Adam. Imediat după Adam este în linie Set. Deci avem o genealogie și o carte a neamului lui Set. Și e interesant să pui în paralelă sau în contrast cele două. În capitolul 4 avem genealogia aceasta lui Cain, iar în capitolul 5 avem genealogia lui Set. Puneți-le în contrast, uitați-vă la cele două. Ce nu apare la Cain? Ani? A murit vreunul dintre ei? Da! Normal că au murit toți. Se specifică ceva? Nu. Foarte interesant. Deci nu știm câți ani au trăit oamenii aceștia și pe Dumnezeu nu prea interesa dacă au trăit sau au murit. Sau cel puțin pe Moise când a scris lucrurile acestea. Și avem tendința să trecem cu foarte multă ușurință de detaliul acesta care este un detaliu mărunt. Știi, citești Genesa capitolul 4, ajungi în capitolul 5 și cam plictisit de toți anii aceștia, niciodată nu stai să iei o hârtie, să-i pui jos și să vezi cam cum sunt detaliile, sau unii dintre voi o faceți, știu asta. E ușor să treci de detaliul acesta. Știi ce e interesant? Încă de la început, dacă te uiți la contrastul dintre cele două genealogii, vezi că pentru spița aceasta a neamului lui Set, din care se trage cine? Cine se trage? Mesia, Hristos, da? Prin care vine Hristos. Avem și anii și avem și moartea care curmă anii aceștia de viață pe care oamenii aceștia iau. Cred oameni de ani de entuziasm și ani de bucurie pe care i-au avut. Au avut multe fii și fiice și știm din Scriptură că fii și fiicele sunt o bucurie, nu? Da, sunt. Am lipsit câteva zile de acasă și... Nu mai puteam de dor și eu și Marta după piticii noștri, de-abia așteptam să-i vedem. Am plecat vreo 3 zile și noi de acasă. Și e incredibil că darurile acestea pe care le-a dat Dumnezeu înseamnă foarte multă bucurie. Și cu siguranță oamenii aceștia, mă gândeam, măi, câți copii o fi avut Metusala? Nu știu, vreo 150? Habar nu am. Da, biologic putea să, toți anii ăștia, 969 de ani, o grămadă de copii poți să ai într-un mileniu, nu? Adică, da, și nu existau intervențiile moderne care există astăzi sau lucruri din acestea. Adică dacă, gândiți-vă, la 180 de ani avea un copil, cu siguranță puteau să aibă un copil și la 700 de ani. Adică, da, se putea. Și e interesant să vezi toate acestea. Oare ce însemna? Poate să însemne foarte multe lucruri, dar un lucru la care m-am gândit eu a fost să vezi că Dumnezeu ne descrie în linia aceasta lui Set prin faptul că ne arată câți ani au trăit strămoșii noștri, ne arată tocmai bucuria aceasta a anilor pe care au trăit și că au avut ani în care pe care Dumnezeu i-a dat, au avut o vârstă pe care au trăit-o, s-au bucurat de ea, după care a venit moartea. Și moartea nu înseamnă tristețe. nu înseamnă încetarea oricărei speranțe. De fapt, moartea este o speranță că ne vom întâlni cu Hristos, nu? Pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu și Set reprezintă linia aceasta a oamenilor neprihăniți, tocmai asta ne subliniază că pentru noi moartea înseamnă întâlnirea cu Mesia, întâlnirea cu Hristos. Și când ne gândim tocmai la aspectul acesta, trebuie să ne aducem aminte că în momentul în care oricare dintre noi, dacă Dumnezeu îngăduie și hotărăște lucrul acesta și vom muri, moartea aceasta, blestemul acesta care a venit din cauza păcatului, este de fapt o binecuvântare, pentru că vom vedea fața lui Mesia, fața lui Hristos. Și e interesant să vezi contrastul acesta dintre cele două genealogii. Dar de ce include Moise cronologiile acestea? De ce avem înșiruirea aceasta de nume? În primul rând, Bogdan, tu știi de ce, nu? Ca să ne arate că pământul e așa bătrân, nu? Deci e foarte interesant că dacă pui toți anii aceștia, ok, și așezi unul lângă altul, observi următorul lucru, că de la creație până la potop sunt 1656 de ani. Foarte simplu, pui toți anii ăștia la unul lângă altul, observi asta. Adică creația a avut loc undeva pe la anul 400 înainte de Hristos, iar potopul are loc undeva în 4000 înainte de Hristos, iar potopul a avut loc undeva în 2344 înainte de Hristos. Am găsit o, probabil că unii dintre voi știți chartul acesta, o să-l pun pe grup, să-l aveți foarte, foarte tare, foarte frumos. Sunt toate detaliile cu privire la, la oamenii câți au trăit și descrie foarte bine succesiunea aceasta de timp și arată foarte clar că pământul nu este așa de vechi, vreo 6.000 de ani. Și distruge toate teoriile liberalilor și evoluționiștilor cu privire la cât de bătrân este pământul. Milioane de ani, nu e adevărat, da? Adam a trăit acum câțiva ani de zile în urmă, da. Și Metusala acum câțiva ani de zile a murit. De ce mai include el cronologiile acestea? Ca să stabilească linia genealogică a răscumpărătorului. Evangheliștii folosesc această genealogie pentru a dovedi identitatea lui Iisus. E interesant. Vă aduceți aminte, în primul meu mesaj pe care l-am avut din Genesa, v-am zis că Genesa este cartea toledoturilor, da? A spițelor de neam, a genealogiilor, da? Toledot este un cuvânt care vine din ebraică, dar e un cuvânt care este folosit în teologie. Și sunt 10 spițe de neam care apar în toată cartea Genesa și toată cartea Genesa este structurată în jurul acestor toledoturi. Primul dintre ele, vă aduceți aminte, era în capitolul 2, când vorbește despre istoria cerurilor și pământurilor. Vă aduceți aminte? Spune, iată istoria cerurilor și pământurilor. După care, a doua este tocmai aici în capitolul 5, care, de fapt, așa cum spuneam mai devreme, începe o nouă secțiune a cărții Genesa. Interesant este următorul aspect, că sunt multe toledoturi care apar în întreaga scriptură. Poți să găsești unele și prin Cronici, și prin Rut, dacă mi-aduc bine aminte. Însă există doar două dintre ele în întreaga Scriptură, una în Vechiul Testament, iar cealaltă în Noul Testament, care începe cu formularea aceasta. Aceasta este Cartea Neamurilor. Cartea, da? De obicei se folosește termenul spiță, așa cum îl traduce Cornelescu, noua traducere genealogie. Însă în toate celelalte nu se pomenește nimic de carte. Există doar două. Aici în Genesa, capitolul 5, iar cealaltă știți unde? În Matei, capitolul 1. Iată Cartea Neamurilor lui Iisus. Foarte interesant. Deci avem o carte a neamurilor lui Adam și avem o carte a neamurilor celui de-al doilea Adam, care este Iisus. Și e interesant să vezi contrastul acesta dintre Genesa 5 și Matei 1. Dintre cărțile acestea, în prima vedem istoria descendenților primului om, în cea de-a doua vedem numele celor care au fost răscumpărați prin harul suveran al lui Dumnezeu. Una este cartea morții, iar cealaltă este cartea vieții mielului. Întreaga scriptură se învârte și vine împreună în jurul acestor două cărți de genealogie. Și la o simplă privire asupra textului observ că refrenul acesta pe care îl avem cu privire la urmașii lui Adam este întrerupt, da? Care e refrenul? A trăit și a murit. A trăit și a murit. La un moment dat apare un alt refren. Și care este refrenul acesta? Că a fost luat de Dumnezeu, da? Despre cine este vorba? Despre Enoch. Al câtelea este Enoch în genealogia aceasta? Câta generație? Ați numărat vreodată? A șaptea, da? E foarte interesant. Numărul 7 în Scriptură vorbește despre numărul, reprezintă ce? Desăvârșire, da? Perfecțiune. Și e interesant să te gândești că într-o perioadă pe care Dumnezeu a hotărât, a trimis un astfel de om care să fie un model pentru societate, pentru lumea aceea. Dar acum, dacă facem o paralelă cu Genesa capitolul 4, unde avem genealogia lui Cain, știți cine a trăit în a șaptea generație? Lamech. Da? Lamech, care a compus poemul acela incredibil, cântecul acela. Un om al sabiei, care a spus că prin sabie voi cuceri totul. Un om care ura totul din jurul lui. Și e interesant, dacă îi pui pe cei doi într-o antiteză, observ că este o antiteză veșnică. Da? Enoch este omul care a umblat cu Dumnezeu, iar Lamech este omul care s-a închinat sabiei. Unul reprezintă iadul, iar altul reprezintă cerul. Unul reprezintă moartea exponențială, iar celălalt reprezintă viață din belșug. Enoch este primul om care nu trăiește blestemul păcatului, adică moartea. Care este al doilea? Ilie. Da? Lui se face harul să treacă direct în prezența lui Dumnezeu. Și în ciuda vremurilor grele pe care Enoch le trăiește, el umblă cu Dumnezeu și merge împotriva curentului anturajului păcătos în care a trăit. Vremea în care Enoch a trăit este o vreme grea. De unde știm lucrul acesta? Din Iuda. Da? Dacă te duci în Noul Testament, în cartea Iuda, vezi că se vorbește despre Enoch și despre contextul în care a trăit, un context foarte păcătos în care oamenii îl urau pe Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a ridicat pe Enoch ca un predicator, ca un evanghelist pentru vremurile acelea. Și l-a predicat judecata lui Dumnezeu și ceea ce urma să vină. Superb, absolut superb. Când pui Scriptura împreună, vezi cât de frumos lucrează Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu. Asta nici se precizează despre Enoch. Apare de două ori în Scriptură fraza aceasta. Odată este atribuită lui Enoch și a doua oară este atribuită lui Noe. Da? Ați văzut că apare tot în contextul acesta. Nu ni se mai spune despre nimeni altcineva din Scriptură că a umblat cu Dumnezeu, doar despre aceștia doi. Și e interesant că au trăit în perioade apropiate. Și descrie părtășia personală apropiată pe care cei doi au avut-o cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu prin credință. Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu și credința lui a fost plăcută lui Dumnezeu. Când te gândești la asta și te gândești la faptul că Enoch a trăit prin credință, și de unde știm asta? Evrei, capitolul 11, da? Care ne vorbește despre Enoch, care a umblat prin credință cu Dumnezeu. Ne întrebăm atunci, dar de ce a fost credința lui plăcută lui Dumnezeu, nu? E o întrebare corectă pe care o punem. De ce nu ni se precizează acest aspect despre altcineva din perioada aceea? Pentru că în capitolul 4 ni se spune că pe vremea lui Enos oamenii au început să-l caute pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte? 4:24. De ce nu se precizează despre altcineva că a umblat cu Dumnezeu și că credința lui a fost plăcută lui Dumnezeu? De ce ni se spun lucrurile acestea doar despre Enoch în perioada aceasta? Pentru că o astfel de credință crede literal cine este Dumnezeu. Crede că El este suveran, că este minunat și creator al tuturor lucrurilor. Atunci se pune o întrebare. Este credința ta plăcută lui Dumnezeu? Crezi tu tot ceea ce cuvântul afirmă despre Dumnezeu? Sau spui mai degrabă, oare cum poate să fie Dumnezeu așa? Nu, Dumnezeul meu nu este așa. Ați auzit oameni făcând afirmația aceasta? Am auzit foarte mulți oameni făcând afirmația aceasta. Și tendința mea este de fiecare dată aceea, să spun, da, Dumnezeul tău nu fie așa, dar Dumnezeul Bibliei este așa. De foarte multe ori oamenii din jurul nostru și noi avem tendința să ne facem un Dumnezeu personal și să credem că așa este Dumnezeul Bibliei. Ceea ce Noah a crezut este cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ceea ce Dumnezeu a descoperit despre sine, Enoch a crezut. Literal totul. Și în zilele noastre sunt din ce în ce mai puțini oameni plăcuți lui Dumnezeu, pentru că sunt din ce în ce mai puțini oameni care cred literal cuvântul lui Dumnezeu. Și cred literal toate lucrurile afirmate despre Dumnezeu. Ah, nu. Dumnezeu nu este suveran în totalitate. Dar Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu... Cum? Cum să hotărească Dumnezeu asta? Păi a fost un păcat implicat. Nu, Dumnezeul meu nu este așa. Păi cum poate Dumnezeu să mai fie suveran și să pun peste toate lucrurile și să nu cunoască și păcatul acela care urma să se înfăptuiască și cu toate astea să lasă curs lucrurilor acelora? Nu vorbim aici despre Dumnezeu ca fiind autorul păcatului, ci vorbim despre Dumnezeu care hotărăște și știe toate lucrurile. E total diferită, nu? Dar observați că e foarte greu și noi zicem, și m-am gândit în timp ce scriam gândurile acestea, că sunt foarte puțini oameni, chiar și în zilele noastre, a căror credință este plăcută lui Dumnezeu. Pentru că nu cred toate lucrurile pe care Biblia le afirmă despre Dumnezeu. Asta e problema. Un al doilea motiv... Pentru că o astfel de credință crede că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută și judecă pe cei pe care, care îl resping pe Dumnezeu. Ascultați ce spune Iuda despre Enoch, versetele 14 și 15. Și despre aceasta a profețit Enoch, al șaptelea de la Adam, spunând: Iată, Domnul vine cu 10.000 de sfinți ai săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să condamne orice suflet pentru toate lucrările lor nelegiuite pe care le-am făptuit și pentru toate cuvintele grele pe care păcătoșii neevlavioși le-au rostit împotriva lui. Dacă ăsta ar fi mesajul pe care Dumnezeu ți l-ar da, și este mesajul pe care Dumnezeu ni-l dă, suntem gata să-l proclamăm în mijlocul anturajului în care suntem, pe străzile acestea din București? Oare mai credem noi, chiar mai credem noi că va fi o judecată aspră asupra păcatului și asupra celor care înfăptuiesc păcatul și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu? Se vede prin modul în care trăim, prin modul în care umblăm cu Dumnezeu, prin modul în care credem toate lucrurile pe care Dumnezeu le afirmă. Și ar trebui să ne dorim și să ne rugăm ca să fim asemenea lui Enoch. Dar când a început Enoch să-l creadă pe Dumnezeu? Oare ni se oferă un astfel de detaliu? L-a cunoscut oare Enoch din pântece? Sau în copilărie? Uitați că textul ne spune, da? Hai să citim atent. E ușor să treci peste textul acesta și să nu observi detaliile acestea pe care le oferă Moise. Spune așa. La vârsta de 65 de ani, lui Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Ok, gramatical. Da? Când a început să umble Enoch cu Dumnezeu? După ce s-a născut Metusala. Wow! Adevărul că e ușor să umbli cu Dumnezeu după ce ți se nasc câțiva copii, nu? Unii dintre voi râdeți că la câte probleme și încercări sunt, te apropii mai mult de Dumnezeu. Nu. Să fii părinte e frumos, dar nu e ușor. Și cred că necesită mai multă credință în Dumnezeu decât necesită atunci când ești singur. Nu te deranjează nimeni, te scoli când vrei, faci ce vrei, te duci la plimbare, în fine. Nu miroși niciun Pampers, în fine, toate detaliile acestea, că la bagaj care vin. Deci după ce se naște, după nașterea lui Metusala, ni se spune că Enoch a început să umble cu Dumnezeu. E foarte interesant. Înseamnă că în jurul nașterii lui Metusala s-a întâmplat ceva. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că mi se pare interesant și numele pe care Enoch alege să-l dea copilului lui, Metusala. Ce înseamnă Metusala? Metusala înseamnă următorul lucru: când el moare, va fi trimis sau trimisă. Asta înseamnă. Stai să mă zic. E ca și cum, fiecare dimineață, când el moare, va fi trimis, când el moare, va fi trimis, te duci în parc, știi? Când el moare, va fi trimis. Asta strigau, de fapt, când se duceau în parc Enoch cu Metusala și îl dădea în leagăn, spunea: hei, când el moare, va fi trimis, nu te mai da așa tare în leagăn. Tot timpul, asta era ceea ce striga Enoch ori de câte ori striga pe Metusala. Asta auzeau oamenii din jurul lor. Asta înseamnă Metusala. Deci, e interesant, da? Gândiți-vă la mesajul acesta: când el moare, va fi trimis. Sau trimisă, dacă ne gândim. În jurul nașterii băiatului acestuia, ceva s-a întâmplat. Probabil că Enoch a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu și a avut o revelație specială din partea lui Dumnezeu cu privire la judecată. Interesant este că Metusala a murit, știți când? La potop. Foarte interesant. Și da, eu spun că Metusala a născut pe cine? Pe cine? Metusala a născut pe cine? Pe Lamech. Ok? Lamech, care a murit înaintea lui Metusala. Când, n-am văzut niciodată asta, știi, dar când încep să le pui pe hârtie, observi toate detaliile acestea. Și e interesant cum a lucrat Dumnezeu, că Noe avea bunicul în viață, dar tatăl murise. Și avea bunicul în viață nu pentru că bunicul a făcut fitness, în fiecare zi mergea la sală, a lucrat foarte bine și s-a menținut, a mâncat numai ecologic. Niciodată nu se ducea și lua carne injectată. Nu, el tot timpul se ducea la țară și lua un curcan bun și nu mâncau carne. Nu. Dar ideea este următoarea, că Metusala a trăit mai mult decât Lamech. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta și pentru că avea de transmis un mesaj către oameni care de fiecare dată strigau: Metusala, ai cumva să-mi dai și mie o varză? Nu mâncau carne. Deci de fiecare dată când oamenii strigau pe Metusala, se gândeau la mesajul acesta pe care Dumnezeu îl transmitea prin el. E interesant să vă gândiți la asta. Deci în jurul nașterii acesteia, Enoch are o întâlnire superbă cu Dumnezeu. Acum, ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Sunt multe lucruri pe care le poți spune, dar vreau să subliniez 4 în dimineața aceasta. Nu a fost introducerea, termin cu aceste 4. Înseamnă că ai fost în păcat cu Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, Amos 3:3 spune așa: cum pot să umblă sau să meargă doi oameni împreună dacă nu s-au învoit la aceasta? Da? Cum poate să stea lumina împreună cu întunericul? Enoch umbla cu Dumnezeu pentru că ceva s-a întâmplat. Enoch l-a cunoscut pe Hristos. Enoch a crezut în Hristos. Enoch l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și Dumnezeu l-a îndreptățit pe Enoch prin Hristos. L-a îndreptățit pe Enoch prin Hristos, da, am zis bine. Și Enoch a început să umble în lumină și ne arată lucrul acesta, că păcatele lui au fost iertate. De ce afirmă asta? În 1 Ioan se spune așa, 1 Ioan 1, dacă spunem că avem părtășie cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu ne purtăm potrivit cu adevărul. Dacă însă umblăm în lumină, după cum el este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Deci păcatele lui Enoch erau spălate și curățate de Dumnezeu pentru că el s-a încrezut în Hristos. Și avea pace, era în păcat cu el. Un al doilea lucru, ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Înseamnă să avansezi în asemănarea aceasta cu Iisus, să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu. Umblarea implică progres, da? Nu poți să umbli și în același timp să stai pe loc. Și Pe vremea lui Enoch nu existau benzi de alergare, ok? Că alergi și stai pe loc. Deci nu există așa ceva, da? În terminologia aceasta a Scripturii, fitness-ul este natural. Da? Nu există ceva superficial. Ai un abonament la parcul natural de întreținere al lui Dumnezeu. Adică când umbli cu Dumnezeu, există un progres. Nu poți să spui că, oh, eu umblu cu Dumnezeu și în viața ta să nu există niciun fel de transformare. Astăzi, săptămâna viitoare, sau luna viitoare, sau anul viitor. Nu. Există un progres. În umblarea aceasta cu Dumnezeu, există o avansare în cunoașterea Lui. Ce mai înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Înseamnă să mărturisești despre El, așa cum citeam în Iuda 14 și 15. Omul acesta a fost un predicator al vremurilor lui și Dumnezeu l-a chemat la lucrarea aceasta specială. Dar știi ceva? E o chemare specială pentru fiecare dintre noi să predicăm Evanghelia. Nu e o chemare specială doar pentru apostoli, pentru ucenicii aceia, nu este o chemare specială doar pentru profeți, este o chemare pentru noi toți să spunem Evanghelia, nu? Amin? Am văzut o discuție pe Facebook zilele acestea, unul dintre prietenii mei din Israel îi critica pe englezii lui că în vremurile acestea sunt atât de fascinați de Wimbledon și de World Cup că nu se mai întâmplă absolut nimic, totul e paralizat, știi? Și a zis el în comentariul lui, dacă am fi așa fascinați și de evangelizare, ar fi mare lucru. Wow! 36 de comenturi, toată lumea supărată. Acolo, una dintre femei a avut un comentariu, a zis, dar chemarea la evangelizare nu a fost decât pentru apostoli. Și interesant să vezi că oameni din biserici cred lucrul ăsta. Eu nu trebuie să fac evangelizare, doar Jonathan trebuie să fac evangelizare, că el a fost chemat, sau doar Gabi. Nu, noi toți suntem chemați să mărturisim pe Hristos. Amin? Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Înseamnă să ai speranță că într-o bună zi vei fi și tu în prezența lui Dumnezeu. Bisericii din Sardes, Hristos îi spune, ai totuși în Sardes câteva nume care nu și-au întinat hainele. Ei vor umbla cu mine, îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Place foarte mult. Apocalipsa 3:4, notați-vi-l. Absolut superb. Întrebarea care se ridică în dimineața aceasta pentru mine și pentru tine este următoarea. Umbli tu cu Dumnezeu? Umbli tu cu Dumnezeu? Există un progres sau ești doar pe o bandă de alergare statică? Te-ai urcat doar pe o bicicletă magnetică? Du-te în parcul natural al lui Dumnezeu. Da, unii dintre voi vreți să vă apucați de sală, dar... Am discutat cu voi săptămâna asta și m-am tot gândit în timp ce pregăteam predica la asta. Nu, dar, dragilor, hai să ne uităm puțin în urmă. Este chipul lui Hristos mai desăvârșit în noi astăzi decât a fost anul trecut? Pot să se uită oamenii la noi astăzi și să spună, wow, ce progres ai făcut. Te întâlnești cu un om care nu te-a mai văzut de vreo 2 ani de zile, credincios fiind, și încep să vorbești și spune, măi, dar tu iubești mai mult pe Dumnezeu. Care e rețeta? Zi-mi și mie. Ai urmat vreun tratament? Explică-mi. Provocarea asta este, când ne gândim la Enoch care a umblat cu Dumnezeu, vreau să ne gândim că și nouă Dumnezeu ne face provocarea aceasta. Ca să umblăm cu El. Și știți ce este minunat? Și în Corinteni și în Tesalonicen spune că unora Dumnezeu chiar le promite că nu vor gusta nici ei moartea. La trâmbița aceea, când Hristos se va întoarce, îl vom întâlni în văzduh. Poate va fi săptămâna aceasta. Ești gata? Progresezi? Avansezi în umblarea ta? Ești gata să-L vezi pe Hristos? Maranata? Domnul vine? Suntem noi entuziasmați de asta? Cum ne gândim la moarte? Dacă săptămâna aceasta decedăm și venim și facem, familiile noastre vin și fac o vizită la parter, să cumpere un coșciug. Ești gata? Ai speranța aceasta pe verde? Ești entuziasmat? Te gândești că îl vezi pe Hristos? Că vei fi în prezența Lui? Ești gata? Enoch a fost gata. Și mă rog lui Dumnezeu ca să fim și noi gata. Amin.